Apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry dia nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo sy efatralina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho, tahaka ny firondrohon'ny ranobe sy tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay raiko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary nihira toa tonikira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananana efatra sy ny loholona izy. Tsy nisy afaka nianatra izany tonikira izany afa-tsy ny efatra arivo sy efatralina sy iray hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehiny. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalohambokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy manantsiny izy. Ary hitako fa indry nisy anjely iray hafa koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena, ny fokom-pirenena, ny samihafa fiteny ary ny olom-pirenena rehetra, niteny tamin'ny feo mahery hoe:
matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, miankohofo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.
Ary nisy iray hafa koa dia anjely faharoa nanarakatsika ny teny hoe:
rava i Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany.
Ary nisy iray hafa koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nyteny tamin'ny feo mahery hoe:
raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no isotry ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay naidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerana, tsy mitampoka, miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solifara eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Misetriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manana fitsarany na andro na alina, izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina andidin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy.
Ary nahare feo avy tany an-danitra ny teny hoe:
soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao.
Eny,
hoy ny fanahy,
fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa niasany manaraka azy.
Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona. Nisatroka satroboninahitra volamena izy sady nitana antsimbary maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka niteny tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe:
ary soa ny antsimbarinao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana fa efa masaka mivokatry ny tany.
Dia narosy n'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny antsimbariny ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa dia nitana antsimbary maranitra. Nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny altara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Niantso ilay nanana ny antsimbary maranitra tamin'ny feo mahery izy hoe:
ary soa ny antsimbarinao maranitra ka angony ny sampam-boaloboka eo amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony.
Ary narosy n'ilay anjely tamin'ny tany ny antsimbariny, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazeriny tao amin'ny famihazam-boaloboka lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary no hitsakitsahina teny ivelan'ny tanàna ny famihazam-boaloboka, ary avy tao amin'ny famihazam-boaloboka dia nisy raha nahadifitra hatramin'ny lamboridy tsovaly ka tonga hatramin'ny 100 sy arivo stadio.